Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobroveče, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras će odgovarati protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Pomaže Bog, oče Momčilo, dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Bog vam pomogao i niko vam ništa ne mogu i bolje vas našao, naravno.
Poziv za sve vas koji nas slušate da pitanje ocu Momčilu postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Oče, ja predlažem da za početak emisije našim slušaocima kažete nešto o evanđelskom značenju druge nedjelje časnog posta u kojoj se slavi Sveti Grigorije Palama.
Svi vjernici, naravno, koji su iole upućeni, znaju da gotovo da nema dana u godini koji nema neko svoje posebno naznačenje. Ili slavimo nekog svetitelja, ili neki događaj iz Božjeg staranja o ljudima i tako dalje i tako dalje. Međutim, ova nedelja časnog posta, poslije prve nedelje koja je bila nedelja pravoslavlja, ovo zove se prosto tehnički pačista, prva poslije čiste, međutim ima mnogo, mnogo dublje značenje svoje. Crkva svaki put svoje vjerne krijepi nečim novim. Prošle nedelje nas je podsjetila na to kako je pravoslavlje poslije mnogo, mnogo vremena borbe, borbe za poštovanje ikona, pa kao jedan od simbola pravoslavlja, nije sve pravoslavlje u ikonama, ali jeste u ikoničnosti, u tome koliko poštujemo Gospoda Hrista, njegov lik koji se oslikava u nama, a i na svetim ikonama. Tako druga nedelja, prosto da ne bismo posustali u svojoj vjeri i u svom podvigu, u svom postu, prema onoj mjeri koliko to mi možemo, naravno, govori nam da nema toga vremena u kome nije moguće postići i pravu onu nebesku dimenziju svoga zemaljskog naznačenja. Sveti Grigorije Palama je dat kao primjer ove nedjelje. Naime, riječ je o svetom ocu koji je bio negdje u 14. vijeku arhijepiskop Solunski i čovjek koji se borio u tom trenutku u konkretnim okolnostima za istinu pravoslavlja. A riječ je o tome što poslije dosta polemika, dosta istorijski turbulencije, ne treba zaboraviti da je negdje tamo 1200. stvoreno Latinsko carstvo. Krstaši su došli, pregazili praktično Vizantiju i vas postavili Latinsko carstvo u sred Carigrada. Obesvetili sve ono što je sveto crkvi Božjoj, crkvi Božjoj pravoslavnoj. Mošti sveti su razvlačene vezivane konjima za repove i kažu da nikada nije tako obesvećena Aja Sofija kao kad su došli krstaši. Zaludu su bili kobajagi krstaši. I Sveti Sava upravo u tom nekakvom periodu, namjerno sada vezujem kontekst, se bori za istinu pravoslavlja kada je u pitanju srpski narod. I on nešto poslije stvaranja Latinskog carstva, kada je prognan carigradski patrijarh u Nikeju, on tada, da bi se za srpski narod obezbijedio puno pravoslavlje, punu istinu, ide i traži autokefaliju kod onoga kod koga se autokefalija mogla dobiti, kod carigradskog patrijarha i kod pravoga bizantijskog cara. A ovo je nešto malo kasnije, kada se razbuktala kvazi teologija zapadna, koja je potpuno stavila u pitanje mnoge istinske vrijednosti. Šizma je već naravno već daleko bila iza leđa i naravno mnogi zapadni učitelji su se praktično rugali na račun onoga što se zove opit sveto, podvižnički opit istoka, odnosno istinske crkve, one crkve koja se čuvala tradiciju, koja se čuvala sve ono što je suština vjere. Nije istihazam koji je branio Sveti Grigorije Palama izum tog vremena. Nije istihazam nastao tada kada se o njemu najviše pričalo. Istihazam je u stvari od samog početka, od preobraženja Gospodnje, kada su učenici na Taborskoj gori osjetili i vidjeli svjetlost Taborsku, onu nestvorenu svjetlost u kojoj Bog obitava, i sve ono što je bila radost, podviga svih monaha i svih vjerujućih svih vijekova do Grigorija Palame, ali koja se oblikovala u jednoj formi molitvenoj formi i sihija kroz Isusovu molitvu: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog, i činjenici da se kroz veliki podvig, kroz prihvatanje pune istine prije svega u vjeri i ljubavi i molitvi, moglo molitveno dodirnuti, kosnuti se nestvorene svjetlosti, taborske svjetlosti. I tu taj opit monaški, i ne samo monaški, Grigorije Palama, čija porodica je evo nedavno proglašena kompletna za svetu i koja je besumnje živjela tim duhom u jednom već raspamećenom vremenu, kada već se pokušava da se stvori prva ona unija Lionska, pa onda kasnije Florentinska. To je taj kontekst u kome Sveti Grigorije Palama, kao uman i obrazovan čovjek, kako bi rekao naš mitropolit, izvršio samo reinterpretiranje bogoslovlja. Jednostavno, ono bogoslovlje koje smo znali, koje su oci ostavili, on je samo ispričao i odbranio onim rječnikom i onim argumentima koji su bili najrazumljiviji vremenu u kome on živio. Njemu je bio veliki protivnik neki Valam, koji je naravno izgubio bitku sa njim, i istina pravoslavlja je opstala zahvaljujući upravo borbi Svetog Grigorije Palame, čije mošće se danas nalaze u Solunu. To je u stvari i poruka današnjeg svetog dana, da nema toga vremena i nema tih okolnosti koje mogu da učine da mi manje budemo pravoslavni, da mi manje možemo da budemo u podvigu i da manje možemo da budemo u svetinji onoj koja nam je zadata. Jer na svakoj liturgiji sveštenik vozglašava: svetinje svetima. Dakle, svi smo pozvani na svetinju i zato nam je i data liturgija, zato Sveti Grigorije Palama dosta govori i piše o svetoj liturgiji, jer iz svete liturgije u stvari proizilazi sve. Gospod nam je dao svetu liturgiju, kaže, ko se pričešćuje mojim tijelom i mojom krvlju, u meni boravi i ja u njemu. Dakle, centar centra svega dešavanja je sveta liturgija, a današnje evanđelje govori o i između ostaloga o jednom čudu koje je Gospod učinio, ali kaže, idi sinko, praštajući se grijesi. A kad su mu prigovorili fariseji, kako to, ko je ovaj da može da oprašta grijehe, kaže, pošto je lakše reći opraštajući se grijehe ili uzmi odar svoj i hodi. Za Gospoda Hrista je to zaista sve jedno, ali nas sve podsjeća da je Gospod Hristos taj koji oprašta grijehe i zato je ostavio crkvi svojoj svetu tajnu ispovijesti i dao vlast episkopima i sveštenicima da mogu u njegovo ime da razrešavaju grijehe oni koji se istinski kaju. Dakle, ova sveta nedelja nas podsjeća opet na čistotu vjere pravoslavne preko svetog Grigorija Palame, ali isto tako da kroz pokajanje i kroz opraštanje grijeha ćemo biti iscijeljeni od svih svojih slabosti, od svih svojih raslabljenosti, od svega onoga što nas zarobljava i ne da nam da koračamo punim korakom prema Gospodu Hristu.
Evo, oče, u toku je časni post, a više pitanja naših slušalaca je stiglo o tome kako treba postiti, ispovijedati se i pričašćivati u toku vaskršnjeg posta.
O tome svi sad ovih dana došta i govorimo svakom vjerniku pojedinačno i kad se dođe se ispovijedi, ali i evo i držali smo i predavanja i evo ja sam u zadnje vrijeme nekoliko predavanja na te teme održao, ali prosto da kažem, i ne samo ja, naravno, evo vidim u naokolo, hvala Bogu, sad to može se vidi po raznim sajtovima. Međutim, znam da ima stvari koje treba uvijek ponavljati, zato je dobro što vjernici ponovo pitaju, pa ću ponoviti i mnogo toga što, evo, gotovo svaki dan govorim. Časni post je najstrožiji post, uslovno rečeno. Svaki post je naravno na svoj način strog, ali njegova važnost je tolika da sam po svojoj suštini nas vuče, neće kažem prisiljava, nego vuče svakoga od nas da što strožije postimo, ali suštino da tjelesnim postom podstaknemo svoju duhovnost, da odstranimo posteći, odstranimo ružne misli, zla djela i sve ono što nas vodi na zli put. Ono što naravno uvijek pitaju ljudi, kako treba da se posti. Zvanično u ovom postu riba se jede samo na blagovijesti i na cvijeti. Međutim, živimo u novom jednom vremenu kada po prirodi različitih zanimanja nije to baš uvijek i moguće. Neobično je važno prepostiti cijel post, pa makar ga prepostili i najblaže, i držati onu mjeru koliko možemo da nosimo. Nije dobro zatrčati se i krenuti pa prestrogo postiti i onda posrnuti pod teretom svega toga, i onda naravno neće nam post biti radost. U postu jeste naglašeno pokajanje, ali samim tim što postoji mogućnost dvije liturgije tokom sedmice, osim subote i nedelje, znači dvije priđosvećene liturgije, to je samo dokaz da nije samo u pitanju pokajanje, nego da nam se radost svete liturgije, odnosno radost svetog pričešća, daje kao ukrepljenje i srijedom i petkom, a subotom već dolazi redovna liturgija i nedeljom. Naravno, ovdje se postavlja pitanje i čestog pričešćivanja, što nažalost u izvjesnim eparhijama ima, ti mnogi sveštenici vrlo, vrlo su rigorozni i ne dozvoljavaju vjernima koji uredno poste da se često pričešćuju. Naravno, nisu u pravu. To iskustvo crkve od uvijek govori, na kraju krajeva sama logika, sama činjenica što imamo kada je uvedena praksa, kada se crkva potpuno oformila i kada je donesena odluka da se tokom četrdesnice, osim subotom i nedeljom, ne može služiti puna liturgija, upravo zbog pokajnog karaktera čitavog posta, jer uvijek je liturgija radost. Vjerni su se prosto pobunili, malo im je bilo da se pričeste samo subotom i nedeljom, nego su tražili da se pričešćuju još nekoliko puta. I zato je uvedena liturgija pređe osvećenih darova. Dakle, sveti darova koji su osvećeni na prethodnoj punoj liturgiji, to je najbolji dokaz da se u staroj crkvi vjerni pričešćivali na svakoj svetoj liturgiji. Naravno, da bi se neko pričešćivao na svakoj svetoj liturgiji, mora da posti sve postove i srijedu i petak i da se drži cijelog zakona gospodnjeg i da i onda može praktično da se pričešćuje na svakoj svetoj liturgiji. Naravno, ja znam da ovo o čemu govorimo mi koji govorimo ovako, da zbunjujemo i sablažnjavamo one koji misle da je, koji mistifikuju činjenicu da kada se pristupa svetom pričešću, to je posebno nešto. Naravno da je posebno, jeste, ko kaže da nije posebno, ali treba živjeti tako da možemo to posebno, da možemo to posebno, to sveto, da se svakodnevno u pokajanju, ali i u ljubavi prema Gospodu Hristu susrećemo sa Hristom i pričešćujemo njegovim časnim tijelom i krvlju. Naravno, i u tome ne treba pretjerivati. Niko nije rekao da mora svaki vjernik da se pričesti na svakoj svetoj liturgiji, ali onaj ko kaže da ne smije da se pričesti, taj nije rekao istinu. Kada se sveta liturgija služi i kada sveštenik izlazi i poziva da se ljudi pričeste sa strahom Božim, vjerom i ljubavlju pristupite, on poziva da se vjerni pričeste, a ne da se ne pričeste. Tako da svaki od vjernika treba da napravi neku svoju svetu mjeru, da ne pretjeruje ni u svakodnevnom čestom i prečestom pričešćivanju, niti da to prorijedi, a daleko bilo, da se ne desi ono što nažalost imamo još prisutno u posebno kod nas Srba, da se ljudi jednom ili nijednom godišnje pričeste i još imamo one koji slave slavu, koji primaju svešteniku kuću, a da se nikad u životu nisu pričestili. To je strašna stvar. Užasno je biti, zvati se pravoslavnim hrišćaninom, pravoslavnim Srbinom, a kad ga pitate jesi ikad pričestio, nisam. Dobro, bila su neka druga raspamećena vremena kada se sve bilo poremetilo, ali hvala Bogu sad imamo i načine da se sazna, postoji dobra literatura, postoji, evo kao i ova forma preko radija i preko interneta da se sazna, da se čuje i treba poslušati svoju crkvu, postiti, Bogu se moliti, ispovijedati se. Ispovijest nije samo puka formalnost i ne može biti iz računžijskih razloga. E sad ću malo da griješim, pa ću onda otići da se ispovjedim, pa ću opet da griješim i tako dalje, tako dalje. Naravno, takav pristup svetoj tajni ispovijesti je računđijski i vrlo pogrešan, naravno. Ali, naše je da svaki put priđemo iskreno svetoj tajni ispovijesti, kao da nikad više nećemo taj grijeh napraviti. I naravno, tog momenta stvarno tako treba i misliti, truditi se da to ne uradimo. A ako nam se ponovo desi isti grijeh, ponovo ćemo da se kajemo, jer ljubav Božja je uvijek veća od svakog našeg grijeha. I Naravno, s tim treba računati, ali ne treba s tim kalkulisati. To su bitne, to je bitna razlika. Ne treba kalkulisati, niti se igrati sa ljubavlju Božijom, jer ljubav Božija je velika i sveobuhvatna i Bog sve zna i vidi. Mi ne možemo da manipulišemo onim što se zove svetotajna ispovijesti, jer Bog vidi, Bog sve zna. Dakle, da bismo se i ovoga časnog posta, ali i u sve druge dane života svoga dostojno pričešćivali, treba čovjek da prigotovi sebe, što postom, što molitvom, što ispovješću i dobrim dijelima, čistim životom, da se što dostojnije pripremimo za susret sa našim Gospodom koji sušta ljubav i koji nam se daje i koji nam se dao u svetinji svetoga pričešća i čime mi živimo i opstajemo u ovoj dolini plača. I zato recimo evo danas je nedelja posvećena svetom Grigoriju Palami koji dosta govori o svetom pričešću i koji je uvijek govorio da se liturgijom živi, dakle cijelom liturgijom, cijelim prinošenjem svete liturgije, jer u svetoj liturgiji se praktično ponavlja sve, simbolično sve ono od stvaranja svijeta do Vaskrsenja Hristovog i do pedesetnice. Dakle, crkva Hristova je stalno tu otvorena i sveti putir je taj u kome se susrećemo sa Gospodom Hristom, a onda i jedni s drugima. Nije slučajno kad sveštenik oglašava vas ljubim drug druga, ljubimo jedni druge, da bismo mogli da ispovjedamo Oca i Sina i Svetoga Duha, Trojicu jednosušnu i nerazdjeljivu. Dakle, da bismo dostojno postili, vi primijetili ste da nisam govorio, davao nikakve recepte kako se posti, da se posti na vodi, da se posti ovako, da se posti onako. Od mene to nećete nikada čuti, svako može da odmjeri svojom mjerom onako kako može on da isposti. Naravno da treba poštovati određena pravila, pogotovo prve i posljednje sedmice, truditi se što je moguće strožije postiti i taj takozvani post na vodi i bez ulja i bez bilo čega drugoga što su primjese sa strane. Međutim, može čovjek i u te dane, ako posti na vodi, a uzme pa se prejede, ništa nije uradio. Mogu slobodno posti na ulju, ali da se ne prejede, da pojede malo. Danas mi kaže jedna studentkinja da praktično nemoguće je da u studentskom domu posti jer odnekne sa strane i ovo ono, i pita me šta da radi. Ja kažem, pa ta vaša studentska hrana je već inače sva posna. Izbjegni samo ono malo meza što vam tamo stave i ne boj se ništa. Ja kažem, prvu sedmicu naravno znam da je prepostila kako treba, a ovo dalje, slobodno jedi ono tamo što ti iznesu, onu crkavicu studentsku i samo izbaci meso i ne boj se ništa. Naravno, ja znam sigurno ko će me sad napasti, kako ja to dozvoljavam za Boga. Pa nisam ja taj koji dozvoljava ili ne dozvoljava, nego samo razmišljam o toj studentari kao o svojoj rođenoj djeci. Dakle, samo je princip taj. Treba se odreći nečega. Već inače jedu nekakve crkavice tamo i sad treba njima određivati da biraju između toga da li će postiti uopšte ili neće, jer ovdje nema alternative. Zato se prilagodi ono malo hrane što se dabo dobija, jede se manje i odstrani se ono što baš direktno može čovjeka da omrsi. Tako da se sve može prilagoditi i Bog vidi tu želju i tu žrtvu nekoga ko se trudi u datim uslovima da preposti. Dakle, zato od mene nikad nećete čuti recept kako se posti, da li tamo imate ne kalendare u kojima piše, ne znam, voda, ulje, vino, to nije dobro, jer tamo to u stvari upućuje čovjeka da mnogo više razmišlja o hrani nego o suštini posta. Ne treba razmišljati o hrani, nego gledati da nam post bude u Bogomisliju, a hrana će biti prateća i naravno pomoćno sredstvo da možemo da ostanemo u bogomislju i molitvi.
Oče, kako rekoste, sveta četrdesetnica je pokajnog karaktera, pa su i bogosluženja izmijenjena, pa da kažete nešto o bogosluženjima u toku ovog posta, o kanonu svetog Andreja Kritskog, svetim liturgijama pređeosvećenih darova.
Da, to je neobično važan segment, prosto da sam se raspričao, dok rekao i pitanje je bilo o svetom pričešću. Međutim, sveto pričešće je neodvojivo od bogosluženja svete četrdesnice. Naravno, najvažnija stvar su svete liturgije. Dakle, tokom svete četrdesnice se liturgija služi samo subotom i nedeljom, puna liturgija. Zato usto se služi subotom, a Vasilja Velikoga nedeljom. Međutim, najmanje dvije su još liturgije pređe osvećenih darova u toku sedmice. Dakle, četiri puta sedmično se čovjek može pričestiti. Naravno, tokom posta i jutrenje i večernje imaju svoju velikopostnu komponentu. Sama činjenica što se koristi postni triod, to je jedna posebna knjiga u kojoj su pokajni tekstovi, pokajne molitve, koristi se naravno i minej, subotom i nedeljom se koristi, ostalom i svim drugim danima u nekim segmentima i oktojih. Međutim, sveta bogosluženja su pokajnog tipa. I evo, pomenut je kanon svetog Andreja Kritskog, to je predivan kanon svetog Andreja Kritskog, Andreja sa Krita, koji se služi pete nedelje posta Cio. Ove godine, eto, to je kuriozitet, pošto pada i u blagovijesti malo neobično, inače se služi svaki srijede pete sedmice posta. Međutim, ove godine će biti u ponedeljak, zato što bi palo uveče u oči blagovijesti, a blagovijesti imaju svoj poseban tempo bogosluženja. I ove godine, možete to u kalendarima vidjeti, neće se služiti u običajeni dan. Evo, meni kao svešteniku, koji sam 40 godina sveštenik, nikad se još nije desilo tako. Niti se sjećam kao bogoslov te kombinacije da je palo ovako kao ove godine, da je srijeda ta u kojoj se služi, uveče se služi, da je u oči blagovijesti. E, onda blagovijesti mijenjaju ritam bogosluženja. Uzgred budi rečeno, blagovijesti kad padnu na Veliki petak se inače nikad ne služi liturgija. Eto koliko su značajne blagovijesti. Ako blagovijesti padnu na Veliki petak, služi se liturgija. Dakle, koliko su blagovijesti značajan praznik. Nego da se vratimo na velikopostna bogosluženja. Kanon svetog Andreja Kritskog se služi i prve sedmice posta. Ja znam koliko je meni radost, posebno ta prva sedmica posta, pošto mi ujutro služimo naravno jutrenje, časove, izobrazitelje i večernje čak ujutro služimo, da bismo ostavili prostor za uveče, za veliko povečerje, na kome svakog dana, prva četiri dana, ide po jedna četvrtina kanona svetog Andreja Kritskog sa metanijama i pjevanjem Pomiluj me Bože, pomiluj me. To je predivno vrijeme, jedna velika radost, jednu veliku radost izaziva čitanje kanona svetog Andreja Kritskog. Naravno, pun cijel kanon se služi kada je redovna situacija, za razliku od ove godine, služi se uvijek u srijedu pete sedmice posta, časnog posta. Nije to jedina razlika u bogosluženjima. Naravno, ono što nije svugdje praksa, ali jeste stara vizantijska praksa i ima je po ostrvima sačuvana ta praksa i kod nas u Kotoru, a to je da petkom popodne ne ide po večeri, naravno može ići i po večeri, ali ide jedna četvrtina akatista Presvetoj Bogorodici, koji se inače služi u petak pete nedelje posta. Zato se ta sedmica zove akatisna, svetog Andreja Kritskog u srijedu, a Presvetoj Bogorodici, to onaj koji se završava sa raduj se nevjesto, ne nevjesna, i ima ga u svakom svakom molitveniku. Mi služimo po jednu četvrtinu svakog petka, po jednu četvrtinu toga akatista uz određeni uz određenu bogoslužbenu formu i čitanjem Evanđelja blagovještenskog. Naravno, moram da priznam, kad sam došao u Kotor, bio sam malo zbunjen tim, jer nikad nisam se sreo s tim i mislio sam da je to neko od mojih prethodnika malo eto tako izmislio. Naravno, ja nisam ništa ukidao, što dokle nisam pitao oca Justina, sada svetoga Justina Ćelijskoga. On se vrlo obradovao kad je čuo da je to u Kotoru sačuvano i rekao, ne, nemoj slučajno to da ukidaš, to je bogatstvo koje, eto, vi ste uspjeli da sačuvate, tvoji prethodnici, ne ja. Ja sam naravno nastavio, ali moji prethodnici su to da sačuvali i oni su to kao tradiciju čuvali i po ostravima grčkim. To je jedna stara vizantijska praksa da se već u navečerje subote služi u svjetlom, u svjetlo plavoj odeždi i već se radosne pjesme pjeve, raduju se nevjesto ne nevjesna i aliluja. Dakle, to bi bile nekakve eto generalne razlike u usluženjima. Naravno, kad se pogleda struktura jutarnjeg usluženja, gledano sa strane ne vidi se nešto prevelika razlika, ali metanije se obavezno obavljaju i govori se molitva Gospodi vladiko života mojego, to je ona čuvena molitva Svetog Jefrema Sirina i svaki put se vrši velika metanija. Veliki metanija nema u subotu i u nedjelju čitavoga posta, a u sve druge dane slabog usluženja imaju u sebi, ako ništa drugo, inkorporisanu molitvu Gospodi vladiko života moga i na te tri lijepe molitve obavezno se vrše i velike metanije. To bi bilo ovako ukratko o razlikama. A predosećena liturgija je se služi samo tokom časnog posta. I o tome se već dosta govorim i malo prije, čini mi se da sam u onom prvom odgovoru spomenuo to, kada je crkva se uredila, jer prva četiri vijeka gonjenja nije se moglo još ritam bogoslužbeni čitav da se vaspostavi i zlatno vrijeme, zlatni period crkve od četvrtog vijeka naprijed, tada je donesena odluka i o svetoj četrdesnici, o obaveznom postu tih 40 dana plus velika nedelja i vjernici koji su bili navikli da se često pričešćuju su postavili pitanje zašto su uskraćeni, nisu mogli da čekaju do subote i nedelje, nego su tražili da se češće pričešćuju i tako je vaspostavljena pređe osvećena liturgija. Dakle, na liturgiji nedeljnoj Vaslije Velikoga se izvede još dva agneca koji se osvete na redovnoj liturgiji i obagre časnom krvlju Gospodnjom i odlože u darohranilicu, a onda se srijedom i petkom u obliku večernjeg bogosluženja, koje mi služimo najčešće ipak ujutro, ali pravilno bi bilo služiti tu službu uveče. Ostaje samo malo problem oko toga, jer od ponoći do svetoga pričešća se ne može ništa jesti i zato služimo ipak relativno rano. Kad bi se donijela neka odluka, da ne bi bilo parcijalnih odluka, recimo kad bi se služila predosvećena liturgija u 6 uveče na primjer, što bi bilo vrlo dobro, recimo dovoljno bi bilo, naravno to je moje mišljenje, da se od podne ništa ne uzima u usta i mogao bi se čovjek pričestiti. Međutim, dok god to sabor ne donese odluku, nije dobro da mi sami donosimo bilo kakve odluke. I zato uglavnom služimo ujutro tu liturgiju, eventualno ponekad u tri popodne, u 9 časa. Međutim, meni se pokazalo u praksi, ja sam već bio počeo da služim tako u 3 sata, međutim, ja sam i parohijski sveštenik i desilo se da sve fino zakažem, a onda se desi u to vrijeme neka sahrana, ja moram nekoga sahranim i pokazalo se da nije baš najpraktičnije za nas parohijske sveštenike, tako da smo ipak ostali pri jutarnjim terminima, iako je to večernje bogosluženje, predivna služba koja je baš postavljena prvo u Jerusalimu, ali je oduševljen njom bio rimski episkop Grigorije Sveti, dakle ne papa u smislu, današnjem smislu riječi, i on je nju zapisao, tako da ona ima malo ovakva kako je danas služimo, ima pomalo nekih zapadnjačkih elemenata sa klečanjem, što nije baš mnogo uobičajeno u pravoslavnoj crkvi, iako nije isključeno, ali recimo dok je jedna polovina crkve pjeva, druga polovina stoji, druga klekne, pa druga stoji i tako dalje, ali to su sitne razlike i na kraju krajeva zašto da se nešto ne uradi i što ima blagu zapadnu formu, jer je pravoslavna, jer nije zapadna u tom smislu da je nepravoslavna. I to je zapisao je tu liturgiju jedan rimski episkop, rimski patrijarh koji je bio pravoslavni i svetitelj pravoslavne crkve, i to je jedna od bitnih karakteristika velikog posta, dakle služenje pred osvećenih sveti liturgija.
Evo pitanja oče našeg slušaoca iz Pljevalja vezanog za sveto pričešće. Pita da li blagodat svetog pričešća djeluje na svakog podjednako i ko sve može pristupiti svetom putiju?
Blagodat djeluje na svakog podjednako pod pretpostavkom da su se podjednako dobro pripremili za sveto pričešće. Nekome može da bude na sud ili osudu ako se nemarno odnosi prema svetinji. Blagodat je namijenjena svima podjednako. Ljubav Božja je podjednako velika prema svakome, ali ako mi ljubavi Božjoj pristupamo nemarno i nedostojno, onda naravno da ne može blagodat da nam bude uzvraćena podjednako, jer ljubav Božja reaguje na našu ljubav i u ostalom čisto ne može u nečisto. Ako mi dolazimo da se pričestimo sa svojim gordeljivim mislima, osuđujući onoga ispred sebe koji prilazi ili gurajući se tamo ili ko zna šta sve drugo, sigurno je da ne može djelovati isto sila svetinje, ali uvijek treba imati na umu da možemo da se pričešćujemo, da jedemo i pijemo sebi na sud, jer o tome vrlo jasno govori i apostol Pavle u poslanici Korinćanima, da krajeva u molitvi pred sveto pričešće ne govorimo da mi ovo sveto pričešće ne bude na sud ili osudu, već na isceljenje duši i tijela. Dakle, da odgovorim najkonkretnije, trebalo bi da djeluje potpuno isto sveto pričešće na sve one pod pretpostavkom da su se pravilno i od sveg srca i sve duše pripremili za sveto pričešće.
Evo oče pitanja našeg slušaoca iz Novog Sada, kaže slušao je da čovjek ima tijelo, duh i dušu i zanima ga koja je razlika između duha i duše.
Najbitnija stvar je ovdje naravno tijelo i duša. Duša je ona koja je vječna i koja ide u vječnost. Naravno i naše tijelo će vaskrsnuti jednoga dana, istina preobraženo. Duh bi bio ono prosto što animalno održava ljudski organizam. I tu nije baš previše definisano to u teologiji, iako ima oni koji o tome podosta pričaju. Međutim, najbitnija stvar je ovdje govoriti o tijelu koje je Bog stvorio za carstvo nebesko, stvorio ga je kao hram Boga živoga, i duši koja je besmrtna, duši koju je Bog stvorio za vječnost, za vječnu radost. A ako duša i tijelo koji čine apsolutno jedinstvenu cjelinu, nema tu razdvajanja, razdvaja se samo u trenutku smrti i tog momenta kada se duša odvoji od ljudskog tijela, zato je ovdje sada problem gdje je tu duh, tog momenta tijelo kao sastav hemijskih elemenata se razlaže i raspada i naravno čeka vaskrsenje mrtvih. Pravi izuzetak je jedino što ponekad tijela nekih svetih ostanu cijela, ali to je već druga tema i naravno, ali to nije uvijek zakon, nije svakome svetome ostalo tijelo cijelo i nije svaki kome je tijelo ostalo cijelo svet. Imamo slučajeve gdje prosto iz nekih razloga potpuno druge prirode desi se da neko tijelo ostane cijelo, ali to ne znači da je svet. Ako se ne pojave čudesa, niko ne može da garantuje da je svet neko. Dakle, duh i duša su praktično ista stvar i nešto što održava ljudski organizam koji je sastavljen od različitih hemijskih elemenata, ali duša je ta koja nosi život, koja nosi ono što je Božije. I zato kad se kaže da Adamu udahnu Bog dušu živu, udahnu mu onu dušu koja je besmrtna, ono što je od Boga. I krštenjem mi se nanovo se rađamo i počinjemo da rastemo prema onom Adamu, jer jedan Adam je izgubio raj. Mi poslije krštenja ušli smo u crkvu, oslobodili smo se Adamovog grijeha i tada nam se daje prilika da kroz crkvu Božiju, kroz svete tajne i posebno kroz svetu liturgiju i sveto pričešće rastemo prema carstvu nebeskom i na kraju da čujemo onaj divni gospodnji glas: dobri i vjerni slugu, u malome si mi bio dobar, nad mnogima ću te postaviti, uđi u radost gospoda svoga.
Evo, oče, pitanja našeg slušalca, kaže da u njegovom naselju živi čovjek koji je bio energetičar i tvrdi kako je njegova sposobnost da pomaže ljudima dar od Boga i kako je on samo njegov instrument. Pa našeg slušalca zanima stav crkve prema bioenergetičarima i da li ih treba posjećivati. Kaže da su mnogi njegovi poznanici koji su se liječili kod njega tvrdili da zaista pomaže.
Crkva energično zabranjuje svojim vjernicima da posjećuju bioenergetičare. Naravno, izuzetak su izvjesni sveti ljudi, ali to nije više bioenergija, nego Hristova sila. Ima ljudi, svetih ljudi, ali to se prepozna, koji zaista imaju od Boga dar da na molitvu njihovu se poneko iscijeli, ne uvijek, svako. Naravno, ovo sa bioenergijom je jedna ovako situacija gdje se na određen način ne može se reći za ponekoga od tih ljudi da nema nešto od dara od Boga, ali sve to generalno gledano je, ne može se uvijek reći da je to sve od mračnih sila, ali uglavnom jeste. Međutim, ima naravno još slučajeva gdje je to od Boga, ali sama činjenica što je crkva rezolutno protiv bioenergije je dobar znak, jer ne treba dozvoliti da se stavlja ljudima na rasuđivanje šta od toga pomaže, šta od toga ne pomaže i na koji način pomaže. Dakle, ljudi odu kod nekakve tamo nekog vidovnjaka i on im ispriča zaista mnogo toga što on zna o njima, naravno, ali ko kaže na koji način on to zna i komu je to šapnuo? Zar tamo nemamo kod apostola Pavla u jednom od mjesta gdje on propovjeda da je jedna žena imala duh pogađački, Tako da sigurno je da, i ona je čak posvjedočila da su to apostoli, da su to svjedoci Boga živoga, ali apostol Pavle istjera toga duha iz nje. Dakle, nije uvijek sve to što su nekakvi fenomeni. Činjenica je da ima ljudi, da to nije opsjena uvijek, ali niko ne može da garantuje da je to od Boga. I zato treba se kloniti toga. Iako ne sporim da i sam nešto znam o tome i poznajem neke ljude, da zaista teško se može odgovoriti generalno na to da li tu nečega ima Božijeg ili nema. Ponekad ima, ali nije slučajno crkva zabranila da se ide kod bioenergetičara iz prostog razloga što ima mnogo šarlatana među njima. I u principu ne treba to raditi.
Psalam 118. Pravednik se raduje pobjedi.
Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer je do vijeka milost njegova.
Blagoslove koji ide u ime Gospodnje, blagosjećamo vas iz doma Gospodnjega.
Gospodnjega, aleluja. Teko se
iz doma Gospodnjega.
Gospodnjega, aleluja.
Hrama Gospodnjega, aleluja.
Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer je milost njegova do vijeka.
Blagosloven korite u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega, aleluja.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a na vaše pitanja večeras odgovara arhijerejski namjesnik Boko Kotorski, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić. Naši brojevi telefona su 041 230 050, 041 233 182. Oče Momčilo, evo pitanja naše slušateljke iz Tuzle. Pita kako se pristupa čitanju Svetog pisma za sve nas koji to radimo više godina i za sve one koji tek počinju, i da nam objasnite kako čovjek dođe i u kojoj životnoj situaciji da potraži riječ utjehe, riječ neprolaznu i vječnu. Ima, kaže, ljudi koji kažu da su ga pročitali, svaki put se čudim, zar se može takva knjiga života pročitati zauvijek i ostaviti?
Naravno, Sveto pismo se može pročitati, ali Sveto pismo se čita. Sveto pismo se stalno čita. I onaj ko je probao da čita Sveto pismo često, možda ima mjesta koja je mogao da pročita ne znam koliko puta, svaki put će to isto mjesto koje možda zna i na pamet, ali u dugom raspoloženju, posebno u molitvenom raspoloženju, potpuno drugčije da doživi, tog momenta će imati neku nijansu više odgovora na neke svoje, neka svoja pitanja. Da ne kažem, pored Svetog pisma, da postoje i drugi, naravno, divni tekste bogoslovski. Mislim da sam mnogo puta govorio o molitvama na jezeru Vladike Nikolaja, koje su najiskrenije preporučujem svima da ih čitaju, koje su poezije u prozi. Ja znam, bezbroj puta sam pročitao i nekad mi se učini kao da nikad u životu neku od tih molitava nisam pročitao, a nema ni jedne molitve koje nisam bar 5, 7, 15 puta pročitao, ali uvijek nešto čovjek otkrije, a tek šta se može u knjizi nad knjigama novo otkriti i saznati. I zato, recimo, dešava se vrlo često tako u nekim društvima, a meni se to dešava gotovo svakodnevno. Ja sam u Svetom pismu pročitao to i to, pa onda lupi nešto što apsolutno ne stoji u Svetom pismu, ali ono hoće da ostavi utisak na onu okolinu i on je to u Svetom pismu pročitao. I onda je, naravno, dovede me u glupu situaciju da mu kažem, čekaj polako, nisi pročitao. Naravno, da ga ne bi ponizio, rekao, pa nisi ti baš to nisi to baš najbolje razumio, pročitaj ponovo, pa ćeš vidjeti da tamo piše drugčije, da piše tako, tako i tako. U ostalom ima jedan citat, evo sad smo u vrijeme posta, koji svi znaju, da bi se izvukli da ne poste, kaže, ne ulazi, kaže, grijeh na usta, nego iz usta, tačno, to je Gospod rekao. Ali to ne znači da ne treba se posti. Grijeh izlazi iz usta, to je tačno. I ne ulazi na usta, ali zato treba voditi računa šta se stavlja na usta. Treba postiti u vrijeme posta, a može se mrsiti u vrijeme mrsa i, naravno, a tad i u vrijeme posta i u mrsa će iz naših usta izlaziti istina, zato što ćemo biti oplemenjeni i poučeni Hristovim riječima. Dakle, Sveto pismo niko nije mogao da kaže, pročitao ga je i naučio ga je. Čak ima mnogo manje važnih knjiga koje se čitaju čitavog života i ponavljaju, a Sveto pismo treba čitati stalno i treba se moliti Bogu da nam Gospod otvori um da bismo razumjeli ono što su poruke Svetoga pisma. Naravno, ima dijelova Svetog pisma, posebno u Starom zavjetu i naravno Apokalipsis, to je ona zadnja knjiga, Otkrovenje, koje ponekad izgleda da ne razumijemo ništa. Naravno, tamo kad uzmete čitati u Starom Zavetu knjigu brojeva, na primjer. Naravno, ako ne znate kontekst svega toga, ne možete ni razumjeti do kraja. Ali, to ne znači da ne treba čitati. Uvijek će neko zrnce sveto ostati i prilijepiti se pri srcu i pri umu čovjekovom i stvoriti radost. Zato treba čitati Sveto pismo, ali akcent treba stavljati na, recimo, psaltir. Sveti Jovan Zlatoust je naglas rekao da bi bilo bolje da prestane sunce da sija nego da se psaltir izgubi, da nestane psaltir sa ovoga svijeta. Dakle, Sveto pismo treba čitati, posebno Sveto evanđelje, onda poslanice apostolske i sve ono što su Bogo nadahnuti ljudi napisali, a crkva uvrstila u kanon Svetoga pisma. Dakle, Sveto pismo treba čitati stalno, neprestano, kao što treba neprestano se molimo, i Sveto pismo treba čitati stalno.
Kako je mišljenje, pita slušateljka, pravoslavne crkve o Nostradamusu i nekim ljudima, kao što je u Bugarskoj bila takozvana vanga kod koje je odlazio veliki broj ljudi, i kaže da je za Nostradamusa čitala da je on prilikom svojih navodno vizija koristio razne okultne predmete i da je padao u određenu vrstu transa, a za vangu je čula da je sahranjena u crkvi Svete Petke i da je njenoj sahrani prisustvovao i tadašnji predsjednik Bugarske.
Ma za vangu čak, evo, nedavno je bilo riječi da su tražili neki da je proglasi za svetu, što je apsolutna glupost. To ne znači da i ta vanga nije, ono što damo se ćemo nešto kasnije, da ponešto nije ona pogodila. Ona je bila slijepa žena i bez sumnje da je živjela i čestim životom, ali mnogo toga jeste i pogodila, mnogo toga i nije pogodila. Tako da je to uopće pitanje tih vidovnjaka i tih nekih proroka takozvanih poslije Hrista vrlo, vrlo otvoreno, i na kraju krajeva kad čovjek malo bolje Nostradamusa čita, to je vrlo otvoreno pitanje kako se to tumači, tumači ga kako ko stigne. Na kraju krajeva naši tarabići, kremanska proročanstva, Bog samo zna šta je tamo od svega ono istina. Nema sumnje da su bili sveti ljudi, ali kažu da originalni tekst kremanskih proročanstava, upravo zbog toga što su oni predvidjeli i ubistvo određenih kraljeva, namjerno preskačem imena, i predvidjeli čak i nešto što su htjeli dobro da sakriju, kažu da je bilo predviđeno, da su predvidjeli i ubistvo kralja Aleksandra Karađorđevića, ali kažu, do mene nije došao tekst originalni, imao sam u rukama i neka prva izdanja i kasnije izdanja, ali u jedno izdanje su udenuli čak i Tita. Za Boga, pojavit će se nekakav tamo plavih očiju, to nema nigdje, nego naravno to je pravljeno u vrijeme komunizma, i da ispadne eto tako ovi predvidjeli toga za čije vrijeme će biti veliko, veliko blagostanje. Evo vidimo sad kako nam je blagostanje donio. Dakle, ne treba se mnogo obazirati na one koji nešto predviču, proriču, i pa na kraju krajeva i ove naše mudrace koji danas stalno govore o strašnom sudu, i evo sad, samo što nije došlo, pa pogledajte čak i nekakvi koji nose mantiju i predstavljaju se kao duhovnici, govore uporno o tim nekim apokaliptičnim problemima. Naravno, treba govoriti o strašnom sudu, treba govoriti i ljude opominjati na to da će doći strašni sud, ali ne može niko reći da će on biti sad ili sutra. Može će biti, ali ne znamo. Ko kaže da zna, ne govori istinu, jer ako sam Gospod to kaže, to ne zna niko, ni anđeli Boži, to sam Otac, onda ne zna niko. I kako može tamo nekakav, gledam čak i nekakvi pravoslavni teolozi, oni znaju za Boga. Niko ne zna, anđeli ne znaju, samo Bog zna, oni znaju. I onda naravno daju izjave i prepadaju narodu. Nije loše da svi ti takozvani duhovnici opominju narod na to da treba da čine dobro, jer ono što stalno ponavljam, naša biološka smrt svakog od nas je naš mali strašni sud. I zato ne treba niko da nam predviče da li ćemo neko od nas umrijeti. Niko od nas ne zna kad će umrijeti, ali je sigurno da ćemo umrijeti. I treba u tom momentu misliti, jer onog momenta kad se upokojim, nema više pokajanja, zato se treba kajati do tada. A kad će biti strašni sud? U tom slučaju je irelevantno, jer kad ja dođem na sud gospodnji, ono u momentu smrti, i oni 40 dana polažem račune pred licem gospodnjim, to je već mali strašni sud. I zato ne treba govoriti o tim stvarima tako, bit će sad, ovo su apokaliptična vremena, svako vrijeme imalo neke svoje apokaliptične trenutke. Antihristom su nazivali, koliko znam, i neke od rimskih careva, pa su nazivali i Petra Velikoga, ruskoga cara, antihristom, pa su i Napoleona nazivali antihristom, i Hitlera su nazivali antihristom, ali nije to onaj antihrist o kome govori Sveto pismo, nego o kome govori Sveto evanđelje, o kome govori sam Gospod Hristos. Dakle, i u taj kontekst stavljam i ove razne proročanstva Nostradamusa i Vangu i ko zna koga tamo sve nema, ima ih kod nas mali milion, čak imaju nekakve, vidim, čujem tamo negdje na televiziji, imaju svoje termine, imaju i svoje sajtove, sve to bacanje ono već ćorava koka poneko zrno u bode. Međutim, cijela istina je u evanđelju i stalnom stražarenju nad svojom dušom, da svakim danom ponešto dobro učinimo, da bogougodno živimo, da bogougodno se odnosimo prema svojoj duši, da bismo mogli da se odnosimo prema drugima tako, i naravno da ugodimo svome Gospodu. A onda je potpuno sve jedno šta je pričao Nostradamus, šta je pričala Vanga, ili šta čak nekakvi apokaliptični događaji koji se spominju, ako se nas ne budu ticali, ako mi uđemo u radost Gospoda svoga, potpuno je sve jedno kad će to biti. Potpuno sve jedno, naša je da svaki dan i svakoga dana stražarimo i stražimo nad svojom dušom, da brinemo. Grešni smo, ali da stojimo stalno u pokajanju i molitvi. Evo to su, sad smo u velikopostnim danima, to je izvanredna prilika da stalno budemo u bogomisliju i ne da mislimo o smrti i da strahujemo od smrti. Treba se bojati vječne smrti, biološke smrti se ne treba bojati, treba se bojati naravno odgovora na strašnom sudu. Zato se stalno molimo da kraj našeg života bude hrišćanski, bez bola, bez sramote, miran, i da dobar odgovor damo na strašnom Hristovom sudu. To svaki put govorimo u prozbenoj jekteniji. I nema bogosluženja na koje se ona ne čita. Dakle, treba svakog dana misliti o tome, a pustiti Nostradamusa i ove razne koji su se zamajavali i koji zamajavaju čovječanstvo raznim svojim proroštvima.
Slušalac pita, zašto se na ikonama Svetog Jovana Krstitelja i preteče gospodnjeg slikaju krila, kad znamo da samo anđeli Boži imaju krila? Da li to znači da i Sveti Jovan Krstitelj i preteče, pozivajući ljude na pokajanje i očišćenje, imao anđelsku službu?
Naravno. Njegova služba je bila anđelska, on je bio preteča gospodnji, a anđel je poslanik. I zato se ponekad Sveti Jovan Krstitelj ikonopiše sa krilima. To je jedan od starijih načina, ali isto tako drži i glavu svoju u rukama. Ko to može drži svoju glavu u ruci? Svetog cara Lazara isto tako izobražavaju na ikonama. On je sa carskom krunom, ali drži svoju glavu u ruci. To je ikonografska metafora i pobliže označava nekoga svetitelja. Dakle, Sveti Jovan Krstitelj se na starijim ikonama uvijek ikonopiše sa krilima, jer je bio blagovjesnik. On je došao prije Gospoda Hrista nekoliko mjeseci i blagovjestio da pokajite se, približava se carstvo nebesko, i on je prvi vozglasio kad je vidio Gospoda da dolazi na rijeku Jordan, gle jagnje Božje koje uzima na sebe grijehe svijeta. Dakle, on ga je prvi projavio i on je bio preteča, nije on slučajno, on je preteča bio kao blagovjesnik da dolazi onaj kome on nije dostojan ni remena na obući da odveže ili zaveže.
Evo i drugog pitanja našeg slušaoca. Kaže, mošti Svetog Jovana Krstitelja leže u muzejskoj postavci katedrale u Đenovi i skoro su zaboravljene od svojih vlasnika i nepristupačne svakodnevnom prisnom poklonjenju vjernika. Kaže da je njemu to veoma tragično i tužno i zanima ga zašto Latini ne pridaju toliko važnosti moštima svetitelja i nije mu nikako jasna njihova vjera, u što to oni vjeruju, čemu se oni nadaju i zašto iskrivljuju sve po nekom učenju i zašto se mošti Svetog Jovana Krstitelja ne mogu premjestiti u neki pravoslavni hram da u miru i dostojno počivaju.
Neki dan mi je bio u gostima sa mitropolitom našim, tačnije na dan Svetog Trifuna po pravoslavnom, neki dan, dakle dvije mjesec dana, jedan bugarski mitropolit i a jedno odjelenje Cetinske bogoslovije je uzelo kao svoju razrednu slavu Svetog Trifuna, a u Kotoru se nalaze mošti Svetog Trifuna u Rimu, u katoličkoj katedrali, i to odjelenje svake godine dođe, pošto to odjelenje razredni streš na to odjelenje je moj sin koji je sveštenik i profesor bogoslovije, on ih dovede da se poklone moštima, iako su mošti u katoličkoj crkvi, ali dogovorimo se i oni dozvole pristup i bogoslovi se poklone zajedno s nama. Na kraju kraja mitropolit je nekoliko puta i prije i poslije toga dolazi. Ove godine se podesilo da istog toga dana je tu bio jedan bugarski mitropolit iz Varne sa mitropolitom i svi smo zajedno pošli tamo. I ja znam čuđenje tog mitropolita iz Varne kad je vidio relikvijaru katedrale Svetog Trifuna u Kotoru, mnoštvo moštiju koje stoje onako kao eksponati. Pritom to zbog ovoga što se dešava recimo u Đenovi. Odnos rimokatolika prema moštima je što su se oni više udaljavali od svetinje i od istine pravoslavlja, i njihov odnos prema moštima je postao sve tanji i sve simboličniji. Tako da oni, njima je najnormalnija stvar da izlože i mošti, čak i Svetog Jovana Krstitelja. Ja nisam siguran da su autentične te mošti Svetog Jovana Krstitelja u Đenovi, ali pretpostavimo i da jesu, ali vrlo su i vrlo indikativno da je to eksponat, njima je to eksponat i oni se u stvari tako i odnose prema svetinji, jer kod njih je otanjila vjera i zato ne osjećaju radost te svetinje. Mislim da sam negdje u nekoj ranijoj misli, znam sigurno sam rekao i znam, poslije toga sam imao i goste, mi imamo čestice mošti Sveti Petrozarni mučenika, Sveti Evstratija, Auksentija, Evgenije Mardare Oresta, koje je u crkvi Svetog Luke poklonio patrijarh Arsenije Čarnović godinu dana prije velike seobe. Od kad su počeli Rusi da dolaze, one su uvijek blago mirotočile, ali na momente uopšte nije se osjećao nikakav miris. Međutim, od kad su počeli Rusi da dolaze sa velikim usrdijem i velikom molitvom, one su počele da reaguju, počele su da mirotoče. Evo čujem, ovih dana promirotočila je ruka Svetoga Petra Cetinskoga. Raduje, neki dan sam iz usta mitropolitovi čuo, kaže, jeste, svetitelj su kao djeca, raduje se sveti što smo mu lijepu odeždu obukli i raduje se što smo okupljeni oko njega. I tačno je to. Mošti su ostavljene svet nama, crkvi, da s njima komuniciramo, preko njih da kroz to što je Bog proslavio nekoga svetoga, mi proslavljamo Boga, a ne bogotvorimo mošti, nego Boga da proslavljamo zato što je on proslavio tog svetog koji je proslavio Boga. To je uzročno posledična logika kod rimokatolika se to izgubilo. I zato recimo sjećam se ko sad tog šoka mitropolita iz Varne, koji nije mogao da vjeruje da toliko moštiju, pored moštiju Svetog Trifona i drugi moštiju ima, samo me pitao čije su to još moštije. Ja sam mu rekao da još ima mnogo pravoslavnih moštiju tu. Međutim, bilo je jedno dugo vrijeme kada su rimokatolici i tekako skupljali. Prvo što su radili kad odu, kad su išli u krstaškim ratovima, išli po istoku, mošti su nosili, jer to je bilo, tada je još kult moštiju bio normalan kod rimokatolika, i naravno oni su kao najveće dragocjenosti nosili mošti. Tako su mošti Svetog Nikole došle do Barija, i ne samo Svetog Nikole, jedno pun Vatikan pravoslavni moštiju koje su tamo došle na vrlo sumnjiv, problematičan način, čak ponekad kupovinom, a najčešće otimanjem. I naravno stoji ovo pitanje koje i mi postavljamo stalno, što rimokatolici kad već ne poštuju te mošti, njih i ne prepuste nama, ne prepuštaju, to je jedini odgovor, a u to, u njihove razloge, mi ne možemo da ulazimo. Kod njih su se zadesile, ali mi imamo dovoljno moštiju i naše da konstatujemo ovu tužnu činjenicu da neko sebi dozvoljava luksuz da mošti izlaže kao eksponat. To je strašno. Ali naše nije nikoga da osuđujemo, nego da tamo gdje ima moštiju, a hvala Bogu, evo, sve više se projavljuje moštiju svetih, posebno, evo, recimo, kod nas se projavile prije 15 godina mošti prevlačkih mučenika koji su stradali prije 400 godina, a mošti su se projavile mirotočive tek onda kada je bila Božja volja, prije izvjesnog vremena. I stalno se projavljuju neke nove mošti, pa onda imate ikona koje ili mirotoče, ili Bogorodica koja plače, Hristos koji plače, dakle, koje puštaju suze. Sve su to događaji koji govore o živoj crkvi, o životu crkve, i za one koji vjeruju to je dovoljno i dosta. Naravno, mi ne možemo se miješati u ono što tamo rimokatolici radi i ne možemo promijeniti ništa. Mitropolit mi je pričao da je negdje u jednom gradu u Istri vidio, da, kaže da on je prošao čitav svijet, ali nije vidio jedno mjesto gdje toliko ima pravoslavni moštiju kao što u toj nekoj rimokatoličkoj crkvi negdje gore na Istri. Međutim, one su tamo potpuno zatvorene, zaključane, i paučina po njima pada, ali ih ne daju. I nema načina da se to uzme, da bi se iznijele, da bi mogli oni koji poštuju da im se poklone. Ali to je to. I zato ne treba se čuditi. Ja znam pouzdano ruka Svetog Jovana Krstitelja koja je na Cetinju, onda kad je vraćena, kada je iz jednog sefa, to je čudna priča za one koji ne znaju, mošti su došle preko kralja Petra, date su na čuvanje u manastir Ostrog, kralj Petar izbjegao, pa su onda poslije rata komunisti tražeći zlato uzeli između Ostrog, našli su naravno u Ostrogu i mošti i česticu časnog krsta i ikonu Filarmosu, i to su sve negdje pohranili u neki trezor, poslije su ikonu dali u muzej, koliko znaju. A mošti Svetog Jovana su ruku Svetog Jovana i česticu časnog krsta su dali u manastir, ali su uslovili mitropolita Danila da budu izložene, zapravo nije ga niko ni pitao, izložili su ih bili u riznici kao eksponat. I naravno, čim je došao mitropolita Filohije, prva stvar koju je uradio, osužnio je i mošti se ruku Svetog Jovana i česticu časnog krsta, dolično odnio u ćivo Svetog Petra Cetinskog gdje se danas nalaze. Tako da je, znate, mnogo puta se dešavalo i da u sred pravoslavnom neku manastira koji je zapustio zbog ovoga ili onog razloga, da mi negdje mošti nađemo ćušnute. I ja sam sam nalazio na nekim mjestima mošti na nedoličnom mjestu, ne zbog toga što je neko to namjerno uradio, nego prosto što nije bilo sveštenika. Na kraju, mi koji se sjećamo neki drugi vremena, znate, svega i svačega je bilo, ali uvijek se nađe neko ko nađe te mošti, fino ih malo očisti, opere vinom i uljem i one zasijaju i zamirišu. I to je to. To je ono što je vjera pravoslavna, a mi ne možemo se miješamo u to šta radi katolička crkva.
Evo, oče naš slušalac pita da li ima i jedan Krivokapić vezan za gospod Škrpjela i da li on bio ili je rimokatolik?
Za gospod Škrpjela, pored Perasta, nema vezan ni jedan Krivokapić, tvrdim. Naravno, ima Krivokapića u Perastu i moguće je da neko od onih Krivokapića barkom prevozi ove turiste. Ali to je posao koji svaki drugi, ali tvrdim pouzdano da nema ni jednog Krivokapića koji je vezan za gospod Škrpjela definitivno, osim eventualno nekim poslom, definitivno. Tvrdim da je poznajem sve Krivokapiće iz Perasta i da kada je gospod Škrpjela tu negdje blizu mene, znao bih sve da je bilo koji Krivokapić prestao da bude pravoslavan. Naravno imamo onoga Krivomozgića, ali to je nešto drugo, on nije kršten i on je tako nešto drugo, ali za gospod Škrpjela nije vezan nijedan, osim eventualno nekim poslom.
Evo, oče, bliži se popis stanovništva u Crnoj Gori. Naš slušalac iz Podgorice pita kakav je stav crkve prema tome.
Stav crkve je, prije svega, naš identitet je u imenu gospodnjem, u tome što smo kršteni u ime Oca i Sina i Svetova Duha. Naš identitet je prvenstveno da sačuvamo vjeru pravoslavnu onako kako su nam je oci predali. Čim se odstupi od vjere pravoslavne, onda se može govoriti i o drugoj vrsti identiteta. Njegoš negdje tamo kod u Štjepanu Malom, ako se ne varam, govori svaki Srbin kada se previeri, prosto vjeru što ostavi svoju. No se Srbom nešće više zvati, tako nekako kaže stih. Gledajte ovako, oni Srbi koji su se poturčili, danas više nisu Srbi, nego su ili muslimani sa velikim, ili Bošnjaci, ili ko zna kako se već sve tamo zovu. Oni Srbi koji su se pokatoličili, jedno vrijeme su bili Srbi rimokatolici, sad su Hrvati. U Kraljevini Crnoj Gori, u onom famoznom zemljopisu koji evo sad konačno je štampan, svako ko uzima dan mogu je neki dan da ima u rukama taj zemljopis koji citiramo stalno, da u Crnoj Gori žive se sami čisti Srbi i da govore srpskim jezikom. Evo nedavno je reprint izdanje uz svaki primjerak dana bilo novine dan. Dakle, sve ono muslimana u Crnoj Gori što je bilo, bili su Srbi islamske vjeroispovijesti. Na kraju krajeva, pogledajte danas, imate jedan ogranak ovih što se tamo spore, Šerbo Rastuder i drugi nekikvi. Imate one, Šerbo Rastuder tvrdi da su muslimani Bošnjaci. Naravno, jer onda ako veže za Bosnu, onda nema nikakve veze sa Crnom Gorom. Ali imate muslimane koje predvode neki drugi ljudi koji kažu da su Crnogorci islamske vjere, odnosno muslimani koji govore crnogorskim jezikom. Pazite, to su pravi, pravcati oni poslušnici, to su oni, za, ona moneta za podkusurivanje. Čak mi djeluje malo poštenije ova varijanta sa Bošnjacima, iako nije ni malo istinita. Ali ovi su baš bukvalno moneta za podkusurivanje. Oni će Bošnjaci se izjasniti da govore bošnjačkim jezikom, a ovi će dodati jedan broj onih koji govore crnogorskim jezikom, ovim izmišljenim jezikom. I naravno, postojimo mi koji smo pravoslavni. I mi dobro znamo da su naši preci bili pravoslavni Srbi. E, onda je došlo komunističko vrijeme i svi oni koji su bili uglavnom komunizirani i koji su, čija je vjera eventualno ostala samo pri tome da eventualno nalože badnjake ili ni toliko i poslave krstnu slavu, oni su danas najlabaviji i njihov identitet je u stvari u tome da apostrofiraju svoje crnogorstvo. Međutim, oni koji su vazda bili u vjeri pravoslavnoj i koji su svoju krsnu slavu, uzgred bude rečeno, samo srpski narod ima krsnu slavu, i koji su ostali istinski u tome, oni nemaju uopšte problema sa svojim identitetom. U jučerašnjim danu je izvanredan članak napisao Milutin Mićević, brat Vladike Ionikija, o crnogorskom identitetu, to preporučujem svima da pročitaju. Izvanredan, naravno, on je čovjek pjesnik, pa zna malo i da se igra riječima, predivan je komentar napravio. I naravno, mi bi sad mogli da citiramo mnogo toga i mnogo šta. Međutim, ono što je stav crkve, to je da se svaki izjasni slobodno prema onome kako ga je naučio njegov, kako su ga naučili njegovi preci. Neka malo pogleda unazad, ne do Tita, ne do partije koja je 45. naredila da postoji crnogorska nacija. I na kraju krajeva, ja znam pouzdano, gdje sam rođen 45. znam pouzdano te ljude koji su se izjašnjavali crnogorski, ali ja mu kažem, pa ti nisi Srbin. Ko kaže da nisam Srbin? Ja sam Crnogorac, ali sam Srbin kao svi Crnogorci. Dakle, ta dvojnost identiteta je dugo, dugo vremena, on se upiše Crnogorac, se podrazumijeva da je Srbin ili Crnogorac srpskog porijekla. Čak se desilo u svoje vrijeme kada je neki Špiro Kulišić, o tome sam isto negdje govorio u nekoj emisiji, napisao etnogenezu Crnogoraca. To je bio domaći zadatak da dokaže da mi Crnogorci nikakve veze nemamo sa srpstvom, pa nam se je nakalemio ne nekakve ilirske popove, ilirske korijene, pa dukljanske nekakve, pa kao nekako divlje pleme došlo dukljansko odozgo, pa onda hrvatski korijen, jer postoji teza da smo mi crveni Hrvati, za Boga. I onda tu se desilo da je poslije te knjige koja je štampana i reklami, jer to negdje 80. godina bilo, reklama je bila napravljena i ispalo je da eto, to je dogmatika crnogorstva. Međutim, održi se jedan naučni skup i o tome postoji publikacija gdje samo dva ili tri referata su branila Špira Kulišića, čak marksistički istoričari su negirali to što je tvrdio Špira Kulišić i nedvosmisleno priznajući crnogorsku naciju novokomponovanu. Recimo dr. Dimo Vujović, čuveni naučnik, on kaže da postoji crnogorska nacija, ali to je tekovina komunističke revolucije. I to fino piše, ali sve drugo poriče. Dakle, do 45. smo bili Srbi, poslije 45. je vaspostavljena crnogorska nacija kao tekovina komunističke revolucije i to je za njega bio kredo. I on je u tu priču vjerovao i njegovo crnogorstvo je bilo u redu, jer on nije vjerovao u Boga. Njemu je bilo bitno da je napravljena Republika Crna Gora i on, ali nije nikada odricao da smo srpskog porijekla. Dakle, u ovom popisu se treba prosto prekrstiti i hrabro svjedočiti ko smo, da se ne obrukamo pred svojim precima. Zamislite, svi su ti preci bili Srbi, svi su bili pravoslavni, a ti sad nekakav tamo mrčogorac. Jer to crnogorstvo danas je sutra montenegrinstvo, zar nam nije već oznaka MNE ili ono ME. Nema više, sve će više biti montenegrinstvo, a čak i to crnogorstvo koje sada se propagira i taj crnogorski jezik će, kako se zove ta njihova nauka o crnogorskom jeziku, montenegristika, nije crnogoristika, kako bi se već mogla zvati. Već su je krstili montenegristik. Dakle, i taj mrčogorski novi jezik sa š i ž i ne znam nija šta sve tamo imaju, kad se onaj bidin, kako bidin, kidisa na tavulin i djevolisa bronzin. To je, sad dolazimo do groteske. Smijemo se svi tome, ali to je naša realnost i naravno, sad će da se pljuje po nama kao crkvi, mi smo ti koji smo velikosrpski ideolozi. Ne, mi samo radimo ono što su svi naši preci radili. Nikad niko u crkvi ovoj koja na ovim prostorima pravoslavnoj postoji od vremena Svetog Save, dakle od 1219. na ovamo u obliku tom autokefalnom nikada nije bila ništa drugo nego srpska, i to više obalavi smo pričajući. Dakle, ako smo bili srpska crkva, bili smo srpski narod i ostali. Onaj ko nije, eno mu ga tamo, nek se izjašnjava onako kako hoće. Ali mi smo dužni da svjedočimo da je ko smo i šta smo. Mi ne možemo da lažemo u crkvi. Sve da hoćemo da odgovorimo nekakvom trendu, što bi rekli. Ovi sada, takozvana Crnogorska pravoslavna crkva, koja nije crkva, to je organizacija, nevladina organizacija, koja je registrovana u policijskoj stanici. Ona radi posao. Oni su jednostavno za jednokratnu upotrebu kao toalet papir. Njih će šutnuti sutra kada više ne budu potrebni. Oni služe sad samo kao moneta za potkusurivanje. Oni su tu da za Boga potpomognu nekakve teze raznih, između ostalog onoga nesretnog Ranka Krivokapića, koji zaista ide iz sve veće bezumlja u veće bezumlja. Ali šta da mu radimo, on je izabrao i svak će kusati posljedice onoga što radi. Zato crkva nikome ne preporučuje ništa i ne sugeriše ništa, nego to da se ostane pri osnovnom identitetu, a to je vjera pravoslavna. Krstimo se sa tri prsta, a kršteni smo im Oca i Sina i Svetoga Duha, kao naši preci. Slavimo svoju krstnu slavu koja je odlika srpskog naroda i izjasnit ćemo se onako kako se osjećamo. A kada smo ono što smo, ako smo ono što su bili naši preci, zna se tačno kako ćemo se pisati.
Evo, Oče Momčilo, i posljednjeg pitanja za večeras. Slušalac pita koje molitve treba čitati prije i poslije čitanja Svetog Evanđelja. Kaže da je u emisiji Antologija besjedništva na talasima našeg radija čuo da Sveti Jefrem Sirin o istrajnom čitanju Svetog pisma kaže: kada započinješ da čitaš ili slušaš ono što se čita, pomoli se rekavši: Gospod Isuse Hriste, otvori uši i oči srca moga da bih čuo riječi tvoje, ispunio volju tvoju. Otvori oči moje da bih vidio čudesa zakona tvoga. Gost sam na zemlji, nemoj sakriti od mene zapovijesti svojih, jer u tebe se uzdam, Bože moj, da ćeš ti prosvetiti srce moje.
Upravo tako. To je jedna od molitava. Naravno, ima, ja sam već na njem negdje govorio, ima jedna molitva koju sveštenik čita pred čitanje Svetog Evanđelja. Ima još jedna molitva, i tu grešna mi duša, nisam pripremio. Ima jedna lijepa molitva kod Rusa. U gotovo svakom Evanđelju je štampana negdje na početku. Ali suština je ova. Ovo je predivna molitva, tako da ko je mogao nešto ljepše napisati od Svetog Jefrema Sirina. Dakle, ovu molitvu neka naš slušalac uvijek ponavlja, jer je prelijepa. I to je jedna od molitava koje se čitaju prije i poslije čitanja Svetog pisma.
Oče Momčilo, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu neka je slava i hvala.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talacima Radio Svetigore, u kojoj je večeras na vaše pitanja odgovarao protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.